Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочалася програма «Vox Populi Vox Dei», що означає «Глас народу, глас Божий». І я, Іваницький Сергій, вітаю добре для вас знайомого отця Олександра Августа Олеся Чумакова. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому, дорогі мої!
А тож, отже, надзвичайно раді вас чути в прямому ефірі на Радіо Марія. Продовж тривалого періоду часу не мали можливості з вами спілкуватися, зокрема, я. І зараз знову така чудова нагода обговорити надзвичайно важливе сьогодні свято. І важливе для християн подію таку урочисту і для нашого радіо, зокрема, адже сьогодні маємо за східним календарем свято Різдва. Пресвятої Богородиці Діви. Це свято римо-католики, католики латинського обряду відзначали на 13 днів раніше, але, звісно, що Україна – це більш православна територія, і сьогодні не можемо не відсвяткувати разом з нашими братами та сестрами цю надзвичайну подію. Отже, скажіть, будь ласка, що означає для нас, християн, народження Матері Божої?
Це найвеличніша спасительна подія перед зачаттям і Різдвом самого Господа Ісуса Христа. Воно є значущим не тільки для нас, християн, латинського, візантійського, малабарського, будь-якого обряду, бо цей день святкується всіма традиційними стародавними церквами. Святкується в один день, бо 8 вересня з Юліанським календарем, це 21 по Григоріанському, так само святкується 8 вересня західним світом. Єдине, копти вискочили з того, вони святкують 9 травня цей день згідно своєї стародавньої традиції. Але повинен сказати, що, напевно, це свято є значущим не тільки для християн, але для народу Божого старої традиції, оскільки Різдво тої, яка стає матір'ю Месії, Спасителя світу, є зосередженням чаяння Ізраїля, сенсом його існування, виконанням повноти часу, бо саме заради того, щоб з'явилася обіцяна Богом нова Ева, нова жінка, яка на протилежність той, що піддалася спокусі і розірвала союз з Богом, втягнувши в то свого чоловіка, так з'являється з народу Божого квітка, що стає драбиною до неба, через яку поєднується на ново небо і землю, брама, через яку входить Господь. Це завершення історії Ветхого Ізраїлю і початок, через її материнство, початок нової історії. Це народження, день народження нашої спільної мами, мами небесної, в якій ми всі стали братями, сестрами, єдиною родиною єдинокровних во Христі людей.
А отже, чому і як ми знаємо, і чому саме Господь Бог обрав саме Діву Марію тією, яка народить Ісуса Христа?
Він вибрав її народження від Йокима Йоанни для того, щоб ще раз явити своєму народу своє благовоління і повернути народ Божий до події Авраама і Сари, які ніяк не могли мати дітей. Так само і мама і тато Пресвятої Богородиці, праведні, як і Анна, навподобі Авраама і Сари, не мали дітей. Але якщо відносно Авраама і Сари ми знаємо, що це безпліддя було тільки позорним, воно повинно було закінчитися виконанням Божої обітниці, було знаком довіри до Бога зі сторони людськості в обличчя Авраама, то на момент, коли була зачата Богородиця, Йохим і Анна так не сприймалися, їх безпліддя, незважаючи на те, що вони були праведні, вважалося прокляттям, і ніхто навколо них не мав змоги побачити в тій парі повернення до обітниці Авраама. Навіть тоді, коли праведний Яким приніс жертву до храма, як говорить проти Євангелія апокрифічне Якова, його було відкинуто, і йому було сказано первосвященником: ти носій прокляття і не можеш приносити жертву, задля чого він в сльозах пішов до пустелі. І там отримав откровення повернутися до Анни і зачати Пресвяту Богородицю. Отож, зачаття Богородиці і Різдво повертає нас до події, коли Бог з неплідного лона Сари від Авраама створює народ Божий, народ для себе. І від Йохима і Анни в Марії створюється новий народ Божий, тобто свята Христова Церква, ті, що увірувавши в Божу присутність серед нас, являють собою народ Нового Завіту.
А отже, скажіть, будь ласка, от чому ми знаємо, що Діва Марія має саме ті чесноти, які потім втілилися, скажімо так, в догмати про Богородицю?
Так, і саме бачимо, що її народження і зачаття її народження в родині праведників людським способом, але виключно за благоволінням Божим, є особливим знаком, який відкривається для нас в її пренепорочності, чистішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Сущу Богородицю тебе величаємо, співаємо ми до неї величний стародавний гімн. Чистіша від херувимів, незрівнянно славніша від серафимів, та, що своєю чистотою, нетлінністю перевищує ангельський стан, та єдина в своїй непорочності, яка була непорочною, недоторканою, зарезервованою для Бога до того, як прийняла в себе Сина Божого під час ношення, при пологах і після пологів, лишилася недоторканою і дівственною, єдиною, пречистою Богоматір'ю. Це зробило її першою, яка не познала тління, яка перенесена душою і тілом, любов'ю сина свого повністю до неба, і першою вселилася як повноправна жителька в райській обителі, і там чекає на кожного з нас.
А отже, ми знаємо, що у наших братів православних, скажімо так, немає догмату про те, що Діва Марія була наперед якби відкуплена від першородного гріха. У нас цей догмат існує. Скажіть, будь ласка, що він означає особисто для нас, римо- і греко-католиків? Що нам додає до нашої віри саме цей догмат про непорочне зачаття саме Пресвятої Богородиці Діви?
Ми повинні припомнити собі, коли саме церква вирішила ствердити той догмат. Середина 19 століття, коли шаліє атеїзм в його тодішніх проявах, суб'єктивізм, зароджується бред марксизма, божевілля анархічних толків, коли люди масово відходять від Бога. Саме тоді в Люрді з'являється Матір Божа, з'являється дитині для того, щоб відкритися їй. Я єсм непорочно зачата. І на слово це схиляється чолом римського перевоєрарха, і цей догмат, як віровчення, виноситься обов'язковим для віри всієї Вселенської Церкви. Православні брати і сестри наші так само вірують в непорочність зачаття Пресвятої Діви Марії, хоча і вносять в то свої певні розуміння, які підкреслюють приналежність Богородиці людському роду, але вони не стверджують то, як завершений і поданий до віри догмат. Для нас він означає одне. Непорочність зачаття Божої Матері є знаком присутності Бога серед нас, знаком Його особливої сили, Його інтервенції, входження в людську історію, в те, що коли віра людська відкриває Богові шляхи, перемінюються закони Всесвіту, зупиняються війни і відбуваються несамовиті чуда навернень. В загрозливий час, коли сатана пробудив в умах людських оті свавільні божевольні ідеї атеїзму, суб'єктивності, відносності і зневіри, саме тоді церква утвердила для своїх вірних оту правду, правду, яка з людської точки зору є незрозумілою. Абсолютно незрозумілою, як таке може стати. Людина, яка більш вірить фізіології, чим духу, не зможе зрозуміти величі того догмату, буде його відкидувати. А той, хто знає, що сила Божа домінує, господствує і перемагає все, в тому догматі знайде опору для того, щоб полишитися вірним Богові в найтрудніших часах, в найтрудніших обставинах. Цей догмат про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, про її пренепорочність, чеснішою від херовимів, незрівняно славнішою від серафимів, є для нас моментом опертя і підтримки саме в наші буремні часи і захистом від будь-яких сумнівів і затемнень.
Отже, ще такий екуменічний, так, сумнів нам викликає, ну, до нас провадять брати протестанти, які кажуть, що от ми не можемо зблизитися з вами, тому що ви в одному з своїх догматів говорите, що Діва Марія є Богородицею, так? Начебто вона народила Бога, да, каже. Ну як, кажуть, як можна народити Бога? Отже, розтлумачте, будь ласка, цей догмат також.
Це питання було вирішене ще в часи першохристиянських, в часи перших соборів, коли Богородиця була стверджена як теотокос, саме переклад грецького слова теотокос – Богородиця. Коли різноманітні яреси і людські думки і міркування, які не могли вмістити Божого чуда, і хотіли Бога звести, редукувати, звести до можливості людського разуму, на різноманітний спосіб робили за Ісуса Христа – такого героя легенд, такого героя з романів фентезі, який в певному моменті, як вони говорили, обожився, осягнув надзвичайні якості, але був народжений як людина. І говорили про те, вслід за зневіреними юдеями, про те, що людина не може вмістити в себе Бога, людина є занадто малою. так начебто людина в своїх міркуваннях може поставити Богові якісь заборони щось робити, і що Бог може, а що Бог не може. Бог може все. Він може народитися від вибраної їм жінки, народитися людиною. В цьому і є цілий сенс християнства. Еммануїл, Бог серед нас, народжений жінкою, викормлений її грудьми, випестований і розп'ятий до смерті і воскреслий. А саме вона стала матір'ю отого найбільшого Божого чуда, якому ім'я Ісус Христос, коли Бог необ'ятний стає плодом в жіночому тілі і спасителем після свого народження. Коли протестанти, а найбільше його висті, пробують встановити свої людські кордони для Божої дії, вони показують тільки слабкість свого розуму і своєї віри, а радше її відсутності. Треба молитися за них, молитися, щоб Господь дарував їм мудрість і через Пресвяту Богородицю любов до матері, Небесної Матері, їм можливість доторкнутися до віри в всемогутність Бога.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, триває програма «Глас народу, глас Божий». З нами на зв'язку отець Олександр Олесь Август Чумаков з ордену Селезіанців. Говоримо про величезне свято народження Пресвятої Богородиці Діви. А отже, тепер давайте щодо історичності, так, постаті Пресвятої Богородиці Діви. Що каже традиція церкви? Скільки було Діви Марії, коли вона присвятила себе дівоцтву? Скільки було їй років, коли вона народила Ісуса Христа і коли вона, власне, померла? Що про це ми знаємо?
Канонічні Євангелії дуже мало говорять про життя Богородиці. Все, що ми черпаємо з першохристиянської традиції, з Євангелії, яке прото Євангелії Якова, яке ми знаємо з того тексту, який є найбільш приналежно часу кінцевому, часу другого століття по Різдві Христовому, не вважається абсолютно канонічним, але цікаво, що від стародавних часів і отці церкви, і ті великі богослові приймають до уваги події, описані саме в цій епокрифічній книзі прото Євангелії Якова, яке говорить якраз про зачаття Пресвятої Богородиці, про те, що коли вже старі її батьки для того, щоб не полишити її на самоті, разом з цілим майном передають її храму. І від того часу посвячена храмові дівчина повинна за традицією Ізраїля лишитися недоторканою. І ця недоторканість переховується таким чином, що її вибирають опікуна. Наприкінці 19 століття, коли повстало багато мудрувань, говорилося, що цей опікун був молодий, але дуже праведний Йосиф. Натомість ціла традиція говорить про це, що то був дуже благочестивий старець і, між іншим, ранній відхід з цієї землі святого Йосифа Обручника говорить, що він був вже в літах. Так само святитель Дмитрій Ростовський підкреслює, що деякі почали говорити, що він був молодого віку, а це неправда. Вона була передана йому для того, щоб він хранив її недоторканність і дівочість. Їй було 14 років. Вона якраз осягнула отой так званий брачний вік, вік, коли ізраїльські дівчата виходили заміж. їй було 14 років, коли сталося благовіщення, і вона схилила свою голову перед ангелом і прийняло слово, яке благовіствувало їй, що вона стане матір'ю Бога Всевишнього. Причому вона не раділа і не впадала у відчай, вона дивувалася, просила пояснень і відповіла дуже мудро, не говорила так-так, о, яка радість. Ні, вона сказала: я раба Господня, нехай станеться мені по слову твоєму. Вона підкреслила, що вона приналежна Богові, і слово, якщо воно є Боже, повинно статися над нею. Так само вона далі цілий час супроводжує свого сина, так само його подорожі, аж до самої Голгофи, коли їй передається Ян, Ян як син, і вона стає матір'ю цілої церкви. Так само вона переживає апостольські подвиги в домі Йоанна, який взяв її до себе. Щодо історичності цієї фігури, варто побувати в Єрусалимі, там, де була, упокоїлася Божа Матір в тій глибині печері, звідки ангели волею Божою підняли і переселили її на небо. Там, по дорозі, по тих шаблях, коли спускаєшся вниз, з однієї сторони місце упокоєння Якими Анни, з іншої сторони печера завалена каменем Йосифа Обручника і пустий гріб. Коли ми потім доторкаємося до пустого гробу Ісуса Христа і розуміємо, повсюдах похоронення, а тут нема, ми ще сильніше починаємо вірити в воскресіння. Так само і при пустому гробі його матері, до якого приходять мільйони, ми відкриваємо ту, що душою і тілом була переселена в небо. І той, хто доторкнувся благості цього місця, ніколи не скаже, що то не історична фігура. Ми там надзвичайно покріпляємося вірою. І я би бажав кожному радіослухачу колись побувати в цьому святому місці в Єрусалимі.
Ну що ж, і на завершення ще одне дискусійне питання, зокрема серед різного роду теологів. Одні кажуть, що Діва Марія народжувала безпосередньо Ісуса Христа при болях. Вона не відчувала болю, і тому навіть після народження залишалася дівою, тобто її чресла не розходилися. Інші кажуть, ні, вона була у всьому подібна і до свого сина у багато в чому, тому що і він страждав, коли йшов на хрест. Значить, і вона болі переносила, зокрема, роблять посилання на книгу «Откровень», де сіонська дочка також в болях кричить, але кажуть, що, можливо, то і не прообраз Пресвятої Богородиці Діви. В будь-якому випадку, отже, допоможіть нам розібратися в цьому ж нюансі. Бачимо, і ті мають якусь певну долю правди. Як нам розуміти, так відчувала Діва Марія біль при народженні чи ні?
От дивіться, ми, християни, повинні знати, що завжди повсюдах церква вірила, і це підтверджується всіми джерелами, що Матір Божя була недоторканою дівочою перед пологами, в часі пологів, після пологів. Натомість вона не мала на собі вже євенного прокляття. А євино прокляття в собі мало те, що Господь їй говорить: через біль і сльози будеш народжувати потомство. Тому найсвятіше народжувалось вже не з болем, тим притаманним пологом жінок, які несуть на собі відбиток прокляття первородного гріха. Бо це саме є тим наслідком. Звільнення Матері Божої від первородного гріха заради народження сина звільняє її і від того болю. І народження сина стає для неї невимовним, небесним щастям. Натомість, в якомусь сенсі праві й ті, що Матір Божа стала співвідкупительницею, приймаючи на себе страждання свого сина, і жіноче страждання, самітну старість, відкиненість людьми, оті недолуги показували на неї пальцями: о, мати згадати того псевдопророка. Вона пережила багато страшних випробувань від несправедливості людської, від тої самоти, і через то знає нашу долю і може нам співчувати. Саме тому вона через своє життя мала свою Голгофу, і ми її називаємо співвідкупительницею разом з її сином.
Ну що ж, дякуємо. З нами був отець Олександр Олеся Чумаков. Говорили про Різдво Пресвятої Діви Марії в програмі «Глас народу, глас Божий» від ефіру Іваницький Сергій. Отже, надзвичайно вам подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!